From the conference center
at de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, sesiunea de sâmbătă dimineața a celei de-a 185-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși din autoritățile generale și oficianții generali ai bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Din toate colțurile lumii au venit membrii și oficianții ai bisericii pentru a primi sfaturi și învățături de la conducătorii lor din biserică.
This broadcast is furnished as a public.
Această transmisie este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Hochdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Dragi frați și surori și prieteni, vă urăm bun venit la sesiunea de sâmbătă dimineața celei de-a 185-a Conferințe Generale Bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Și adresăm un călduros bun venit membrilor și prietenilor care participă la conferință, aflându-se în diferite locuri din întreaga lume. Salutăm! Ne bucurăm de această conferință în care ne bucurăm de Salvatorul Iisus Hristos. Președintele Thomas S. Manson, prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Salutăm prezența autorităților generale și oficianților generali care se vor afla în auditoriu pe parcursul conferinței. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Andrew Unsworth și Clay Christiansen. Corul a deschis această adunare cu imnul Îndrumă-ne, Mare Jehova, și ne va încânta acum, interpretând slavă lui Dumnezeu. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de vârstnicul Timothy J. Dykes din cei 70.
Tatăl nostru din ceruri, ne-am adunat în această prima sesiune a conferinței generale, recunoscător pentru profeții în viață de pe pământ, președintele Thomas S. Monson, și prima președinție și cuvorumul celor 12 apostoli, pe care onorăm, susținem. Îți mulțumim pentru restaurarea Evangheliei, și pentru puterea preoției și cheile care ne ajută să avem puterea și slava lui Dumnezeu pe pământ. Îți mulțumim pentru ispășirea Fiului Tău, Iisus Hristos, a cărui viață ne dă speranță și ne aduce sănătate. Suntem fericiți să primim binecuvântările care ne aduc speranță. Binecuvântează-i pe cei care vor vorbi azi și să ne deschidem inimile și mințile către Duhul Sfânt, ca să putem să făptuim de acord cu Spiritul Sfânt și să căutăm inspirația în viața noastră pentru ca să aducem multe fructe spirituale. Te rugăm aceste lucruri în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Vom avea acum plăcerea să-l ascultăm pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. După cuvântarea sa, corul va interpreta Am făcut eu un bine. După imn, îl vom asculta pe președintele Boyd K. Packer, președinte al cuvormului celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de sora Linda K. Burton, președinta generală a Societății de Alinare.
My dear brothers and sisters.
Dragi frați și surori. Sunt bucuros să îmi exprim dragostea față de dumneavoastră în cadrul acestei conferințe generale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Această bucurie rezultă din mărturia Spiritului că dragostea Salvatorului este oferită fiecăruia dintre dumneavoastră și tuturor copiilor Tatălui Ceresc. Tatăl nostru Ceresc dorește să-și binecuvânteze pe copiii săi spiritual și temporal. El înțelege fiecare dintre nevoile, durerile și speranțele lor. Când oferim ajutor cuiva, Salvatorul simte ca și cum ne-am fi oferit să-l ajutăm. El ne-a spus că este adevărată descrierea pe care el a făcut-o despre momentul din viitor în care cu toții îl vom vedea, după ce viața noastră în această lume se va fi încheiat. În mintea mea, imaginea acelei zile a devenit mai limpede în zilele în care m-am rugat și am postit pentru a ști ce să spun în această dimineață. Descrierea pe care Domnul a făcut-o acelui viitor interviu a fost oferită ucenicilor săi și ea relatează ceea ce ne dorim din inimă să fie valabil și pentru noi. Citez. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flământ și ți-am dat să mănânci sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești frați neînsemnați, mie mi le-ați făcut. Închei citatul. Dumneavoastră și cu mine ne dorim ca acea întâmpinare călduroasă din partea Salvatorului. Dar cum putem ajunge să o merităm? Sunt mult mai mulți copii a Tatălui Ceresc flămânzi, fără adăpost și singuri, decât putem noi ajuta, ca persoanele individuale. Și numărul lor continuă să crească. Prin urmare, Domnul ne-a dat ceva ce poate fi făcut de fiecare dintre noi. Este vorba de o poruncă atât de simplă încât un copil o poate înțelege. Este o poruncă ce conține o promisiune minunată adresată atât celor nevoiați cât și nouă. Este vorba despre legea postului. Cuvintele din cartea lui Isaia reprezintă descrierea pe care Domnul a făcut-o poruncii. și binecuvântării puse la dispoziția noastră cei care facem parte din biserica sa. Citez. Iată postul plăcumie. Dezleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei și dă drumul acelor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l. Și nu întoarce spatele semănului tău? Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta acelui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunericime. Și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Închei citatul. Așadar, Domnul ne-a dat o poruncă simplă care este însoțită de o promisiune minunată. Astăzi, în cadrul bisericii, ni se oferă ocazia de a posti o dată pe lună și de a oferi o donație de post generoasă prin intermediul episcopului sau președintelui nostru de ramură. Spre folosul celor săraci și nevoiași. O parte din bani vor fi folosiți pentru a ajuta pe cei din jurul dumneavoastră, poate chiar pe cineva din familia dumneavoastră. Slujitorii Domnului se vor ruga și vor posti pentru a primi revelația prin care vor ști pe cine să ajute și în ce fel de ajutor să ofere. Ceea ce nu este necesar pentru a ajuta oamenii din unitatea dumneavoastră, locala a bisericii va fi oferit pentru a binecuvânta alți membri ai bisericii din întreaga lume care au nevoie de ajutor. Porunca de a posti pentru cei săraci este însoțită de multe binecuvântări. Președintele Kimball a numit eșecul de a urma acea lege un păcat al omiterii care are o consecință gravă. El a scris, citez, mari promisiunile sunt făcute de către Domnul celor care postesc și îi ajută pe cei nevoiați. Inspirație și îndrumare spirituală vor rezulta ca urmare a neprihănirii și apropierii de Tatăl nostru ceresc. Omiterea acestui gest neprihănit de a posti ne va priva de aceste binecuvântări, închei citatul. A primit una dintre aceste binecuvântări în urmă cu doar câteva zile. Având în vedere că de obicei conferința generală se desfășoară într-un sfârșit de săptămână în care în mod normal ar avea loc adunarea de post și mărturie, am postit și m-am rugat pentru a ști cum trebuia să mă supun totuși acestei porunci de a mă îngriji de cei nevoiași. Sâmbătă, în timp ce posteam, m-am trezit la ora 6 dimineața și m-am rugat din nou. Am simțit îndemnul de a citi știri din lume. Am citit următorul raport. Ciclonul tropical Pam a distrus multe case când a lovit direct orașul Port Vila, capitala statului Vanuatu. Au ucis cel puțin 6 oameni în Vanuatu, primele decese raportate în mod oficial provocate de cea mai puternică furtună care a avut vreodată contact cu pământul. Abia dacă a mai rămas vreun copac netrântit la pământ, după ce ciclonul s-a abătut asupra acelei insule din Pacific. Echipa de evaluare a organizației World Vision a planificat să vadă pagube după liniștea furtunii. Membrii echipei speră ca pregătirile pe care le-au făcut înainte să fi diminuat pagubele. Ei au pregătit apă potabilă, alimente, pături, prelate și adăposturi, truse de igienă și ei de gătit în locuri cheie, înainte de sosirea ciclonului. I-au sfătuit pe rezidenți să se adăpostească în clădiri rezistente pentru universități, precum universități și școli. Și apoi scria, cele mai rezistente clădiri pe care le au sunt bisericile din beton, a spus Inga Mefam, membra organizației Care International. Unii dintre ei nu au acces la o astfel de clădire. Este greu să găsești o clădire pe care să reziste unei furtuni de categorie. Când am citit acel articol, mi-am adus aminte de vizitele făcute celor din Vanuatu. Mi-am putut imagina oamenii ghemuiți în case în timp ce aceștia erau distruse de vânt. Apoi mi-am adus aminte de primirea călduroasă pe care mi-au făcut oamenii din Vanuatu. Mi-imaginam fugind alături de vecinilor spre siguranța oferită de capela noastră din beton. Apoi mi-am imaginat pe episcop și președinta societății de alinare mergând printre ei, alinându-i și oferindu-le pături, hrană și apă. Mi-am putut imagina pe copii înspăimântați, chemuiți împreună. Deși erau atât de departe de casa în care am citit acel raport, știam ce avea Domnul să facă prin intermediul slujitorilor săi. Știam că ceea ce le permitea să-i ajute pe acei copii ai Tatălui Ceresc erau donațiile de post oferite de bunăvoie de ucenicii Domnului care, deși erau departe de cei nevoiași, erau aproape de Domnul. Prin urmare, nu am așteptat până duminică. I-am dus episcopului meu donația de post chiar în acea dimineață. Știu că este posibil ca acea donație să fie folosită de episcop și de președinția societății de alinare pentru a ajuta pe cineva din cartierul meu. Îi cunosc bine. Știu că ei vor fi inspirați să ajute și să încurajeze întru Domnul pe cei care îi iubesc. Poate că dorința mea mică nu este necesară acolo unde familia mea și cu mine locuim, iar surplusul donațiilor mele poate că nu va ajunge niciodată în Vanuatu. Însă alte furtuni și tragedii se vor abate asupra lumii și a oamenilor pe care Domnul îi iubește și ale căror tristețe le simte. O parte din donațiile de post pe care dumneavoastră și cu mine le-am făcut luna aceasta vor fi folosite pentru a ajuta pe cineva undeva a cărui alinare Domnul va simți ca și cum ar fi a lui. Donația dumneavoastră de post va face mai mult decât să ajute la hrănirea și îmbrăcarea oamenilor. Va tămădui inimi și va duce la schimbări în ele. Rodul unei donații făcute în bunăvoință poate fi dorința inimii destinatarului de a oferi ajutor celor nevoiași. S-a întâmplat în viața surorii Abtrue, care trăia în Sierra Leone în 1991. Izbunit de război civil, acesta a devastat țara timp de mulți ani. Sierra Leone era acum una dintre cele mai sărace țări din lume. În timpul războiului, nu era clar cine controla țara. Băncile erau închise, oficiile guvernamentale își trăseseră obloanele, forțele poliției erau insuficiente și în fața forțelor rebele și pretutindeni era haos, moarte și tristețe. Zeci de mii de oameni și-au pierdut viața și peste 2 milioane de persoane au trebuit să-și abandoneze casele pentru a nu fi ucise. Chiar și în astfel de vremuri, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă a crescut. Una dintre primele ramuri a fost organizată în orașul în care locuia sora Turai. Soțul dânsei a fost primul președinte de ramură. Dânsul a slujit în calitate de președinte de district în timpul războiului civil. Acum, când casa surorii Turai era vizitată de oaspeți, dânsei îi place să le arate 2 obiecte prețioase de pe vremea războiului. O cămașă cu dungi albe și albastre pe care luau dintr-o grămadă de haine folosite, donate de membrii ai bisericii și o pătură, care este acum uzată și plină de găuri. Dânsa a spus, această cămașă este primul articol de îmbrăcăminte pe care l-am primit. Obișnuiam să o port când mă duceam la muncă, era atât de plăcut. Mă făcea să mă simt atât de frumoasă, nu aveam alte haine. În timpul războiului, această pătură ne-a ținut de calmie și copilor mei, că rebelii veneau să ne atace. Ea era singurul lucru pe care îl puteam lua cu noi când fugeam să ne ascundem în tufișuri. Așadar, luam pătura cu noi, ne ținea de cal și ne proteja de țânțari. Sora Turai vorbește despre recunoștința pe care o are față de un președinte de misiune care a intrat în acea țară măcinată de război, având la el bani. Acele fonduri rezultate din donațiile de post făcute de oameni asemenea dumneavoastră le-au permis sfinților să cumpere alimente pe care cei mai mulți locuitori din Sierra Leone nu și le permitau la prețul la care se vindeau. Niciun membru al bisericii nu a murit de foame în timpul conflictului. Sora Turai, vorbind despre cei care au fost suficient de generoși încă să facă donații pentru că ei să supraviețuiască. A spus că mă gândesc la oameni care au făcut aceasta, simt că au fost trimiși de Dumnezeu, căci oamenii obișnuiți au făcut acest act de bunătate pentru noi. Un vizitator din Statele Unite s-a întâlnit cu Abby cu mult mai în urmă. În timpul petrecut cu dânsa, ochii i-au fost atrași de un set de scripturi aflat pe masă și s-a putut da seama că scripturile erau o comoară, căci erau bine marcate cu însemnări în coloane, paginile erau uzate, unele erau rupte, coperta era dezlipită de carte. El a luat scripturile în mână și a început să răsfoiască pagina cu grijă. În timp ce făcea aceasta, a găsit exemplarul galben la unei chitanțe de zecială. A văzut că într-o țară în care dolarul avea valoarea greutății sale în aur, Abby Turei plătise un dolar drept zeciuială, un dolar pentru fondul pentru misionari, un dolar pentru donațiile de post pentru cei care, citându-o, erau cu adevărat săraci. Încheie citatul. Vizitatorul a închis scripturile sororii Turei și și-a dat seama, în timp ce stătea alături de această mamă africană credincioasă, că se afla pe pământ sacru. Așa cum primirea binecuvântării reprezentată de dorința dumneavoastră de post și de a mea poate duce la schimbări în inimă, tot așa face și postul ținut pentru binele altuia. Chiar și un copil poate să simtă acest lucru. Mulți copii și unii adulți consideră din motive personale că postul timp de 24 de ore este un lucru dificil. Pot chiar să simtă așa cum a spus Isaia, că postul le chinuie sufletul. Părinții înțelepți recunosc acea posibilitate și prin urmare au grijă să urmeze sfatul președintelui Joseph F. Smith. Este mai bine să -i înveți principiul și să-i lași să-l pună în practică atunci când sunt suficienți de mari, astfel încât să aleagă în mod inteligent. Am văzut recent binecuvântarea asociată acelui sfat. Unul dintre nepoții mei considera la un moment dat că postul de 24 de ore era peste puterile lui. Însă părinții lui înțelepți au continuat să-i sădească principiul în inimă. Unul dintre prietenii lui de școală și-a pierdut un văr tânăr într-un accident. Nepotul meu și-a întrebat mama în ziua de post, cam în momentul în care el simțea mereu că era prea greu să-și continue postul, dacă prietenul său îndurerat s-ar fi simțit mai bine dacă el își continua postul. Întrebarea lui a fost confirmată sfatului președintelui Joseph S. Smith. Nepotul meu a ajuns la stadiul în care nu doar că înțelesese principiul postului, dar acesta prinsese de asemenea rădăcini în inima lui. El a ajuns să simtă că postul și rugăciunile sale puteau să aducă o binecuvântare a lui Dumnezeu cuiva care avea nevoie. Dacă va trăi potrivit acestui principiu lui suficient de des, acest lucru va avea în viața lui efecte minunate promise de Domnul. El va avea binecuvântarea spirituală asociată puterii de a primi inspirație și capacitatea sporită de a se împotrivi ispitei. Nu cunoaștem toate motivele pentru care Iisus Hristos s-a dus în pustiu pentru a posti și a se ruga, dar cunoaștem cel puțin unul dintre efectele Salvatorului s-a împotrivit în totalitate ispitelor lui Satana de a-și folosi în mod nerecunoscător puterea divină. Scurtul timp pentru care postim în fiecare lună și suma mică pe care o oferim pentru cei sărași ne pot face să ne schimbăm doar puțin în ceea ce privește dorința noastră de a nu face rău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Mă rog ca noi să facem tot ce putem pentru a primi aceste binecuvântări minunate pentru noi înșine și pentru familiile noastre. Îndepun mărturia că Iisus este Hristosul. Când biserica lui suntem invitați să-l ajutăm, având grijă de cei săraci în felul său, precum și că el promite că binecuvântările nepieritoare vor rezulta din ajutorul pe care îl oferim. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Many years ago,
cu mulți ani în urmă, după cel de-al doilea război mondial, eram înscris la colegiu, când am întâlnit-o pe Donna Smith. În acea perioadă, am înțeles că pentru o căsnicie reușită sunt esențiale două elemente, o prăjitură și o sărutare. Gândeam că era o combinație bună. Mergeam la colegiu dimineața și apoi mă întorceam să lucrez în după-amiază în garaja tatălui meu în Brigham City. Ultima oară a Donei din timpul claselor de dimineață era cea de economia căminului. Mă opream la clasa ei înainte de a pleca. Ușa ei avea o fereastră geam mat, dar dacă stăteam aproape de geam, ea putea să vadă umbra mea afară. Ea ieșea tiptil, cu o prăjitură și o sărutare. Ceea ce a urmat este ușor de ghicit. Am fost căsătoriți în templul Salt Lake și așa a început marea aventură a viețiilor noastre. De-a lungul anilor, am predat frecvent un principiu important. Scopul întregii activități în biserică este acela de a vedea ca un bărbat și o femeie și copiilor sunt fericiți și pecetluiți pentru timp și toată eternitatea. La început, dumnezeii au coborât pentru a-l organiza pe om după chipul lor, pentru a-l forma după chipul dumnezeilor, pentru a forma bărbatul și femeia. Și dumnezeii au spus, îi vom binecuvânta. Și Dumnezeu i-a spus, îi vom face să crească și să se înmulțească, să umple pământul și să-l supună. Și astfel ciclul vieții umane a început pe acest pământ și Adam și-a cunoscut nevasta și ea i-a dat fii și fiice și ei au început să se înmulțească pentru a umple pământul. Și fiii și fiicele lui Adam au început să se spare doi câte doi în țară și să lucreze pământul. Și ei, de asemenea, au dat naștere la fii și fiice. Porunca de a se înmulți și de a umple pământul nu a fost niciodată anulată. Ea este esențială pentru planul mântuirii și este sursa fericirii umane. Prin exercitarea în mod drept a acestei pruteri, ne putem apropia de Tatăl nostru din cer și avea parte de o plenitudine a bucuriei, chiar de dumnezeire. Puterea de procreare nu este o parte secundară a planului fericirii. Ea este cheia fericirii. Este planul fericirii. Este cheia fericirii. Dorința oamenilor de a forma un cuplu este constantă și foarte puternică. Fericirea în viața muritoare, bucuria și exaltarea noastră depind în modul în care răspundem acestor dorințe fizice, persistente și irezistibile. În timp ce puterea de procreare se dezvoltă la începutul perioadei de maturizare a bărbaților și femeilor, apar sentimente foarte personale, într-un mod natural, diferit de oricare altă experiență fizică. În mod ideal, formarea cuplurilor începe printr-o idilă, cu toate că tradițiile pot fi diferite. Ea înflorește cu toate sentimentele romantice, de emoții și speranță, uneori chiar de respingere. Sunt plimbări sub clar de lună și trandafiri, scrisori de dragoste, cântece de dragoste, poezii, ținerea de mâini și alte expresii de afecțiune dintre un tânăr și o tânără. În jurul cuplului, lumea dispare și ei trăiesc sentimente de bucurie. Și dacă presupuneți că maxim de fericire este atins în dragostea romantică a tinerilor, și că aceasta reprezintă suma posibilităților care izvoresc din fântâna vieții, înseamnă că nu ați trăit încă suficient pentru a vedea devotamentul și confortul specifice dragostei într-o căsătorie de durată. Cuplurile căsătorite sunt încercate de ispite, neînțelegeri, probleme financiare, de crize în familie, de boli și în timpul tuturor acestor experiențe, dragostea crește mai puternică. Dragostea dintr-o căsătorie de durată oferă o fericire neimaginabilă pentru tinerii căsătoriți. Adevărata dragoste necesită amânarea până după căsnicie a împărtășirii acelei afecțiuni care eliberează puterile sacre din acea fântână a vieții. Înseamnă evitarea situațiilor în care dorința fizică ar putea prelua controlul. Dragostea pură presupune că aceste puteri de procreare sunt autorizate de Dumnezeu ca expresie deplină a dragostei numai după promisiunea unei fidelități eterne, o ceremonie oficială și potrivit legii, în mod ideal, după rânduiala de pecetluire desfășurată în templu. Ele trebuie să fie împărtășite numai și exclusiv cu partenerul tău etern. Când dăm dovadă de demnitate, acest proces combină cele mai superbe și exaltate sentimente fizice, sufletești și spirituale, asociate cuvântului dragoste. Acea parte a vieții nu are egal. El nu are echivalent de-a lungul întregii experienții umane. Ea va dura etern și când se fac legămintele și ele sunt ținute, deoarece în ea sunt rânduielile și cheile Sfântei Preoții, astfel încât să primiți onoare și slavă, slavă care va fi o plenitudine și o continuare a seminției în vecii vecilor. Dar dragostea romantică este incompletă. Ea este un preludiu. Dragostea este hrănită prin venirea copiilor care izvorăsc din acea fântână a vieții, care le este încredințată cuplurilor în timpul căsătoriei. Procrearea are loc în cadrul îmbrățișării, în cadrul căsătoriei dintre soț și soție. Un trup micuț începe să se formeze după modelul unei complexități magnifice. Un copil apare prin miracolul nașterii, creat după chipul tatălui și al mamei pământeni. În trupul lui muritor este un spirit, capabil să simtă și să perceapă lucrurile spirituale. În trupul muritor al copilului este nedezvoltată puterea de a da naștere urmașilor după chipul său. Spiritul și trupul sunt sufletul omului, ci sunt legi spirituale și fizice care trebuie respectate dacă vrem să fim fericiți. Există legi eterne, inclusiv legi cu privire la această lege de a da viață, irevocabil hotărâtă în cer, dinainte de crearea acestei lumi, pe care se bazează toate binecuvântările. Acestea sunt legi spirituale care definesc standardele morale ale omenirii. Există legăminte care unesc, pecetluiesc, apără și oferă promisiunea binecuvântărilor eterne. Alma l-a avertizat pe fiul său, Shiblon. Vezi să-ți pui frâu tuturor pasiunilor tale pentru ca să fii plin de dragoste, pentru a arăta calea a conduce și a frâna, se folosește un frâu. Pasiunea noastră trebuie controlată. Când este folosit în mod legal, puterea de procreare va binecuvânta și sanctifica vieți. Ispitele sunt totdeauna prezente, deoarece adversarul nu poate crea viață, El este gelos pe toți cei care au această putere cerească. El și cei care îl urmează au fost alungați și li s-a luat dreptul de a avea un trup muritor. El caută ca toți oamenii să fie nenorociți la fel ca și el. El va ispi, dacă poate, pentru a degrada, a corupe și, dacă este posibil, a distruge darul prin care noi putem, dacă suntem demni, să avem creștere eternă. Dacă noi poluăm fântânile vieții sau îi conducem pe alții spre păcat, vor fi pedepse mai cumplite și mai greu de suportat decât ar putea merita vreodată toate plăcerile fizice. Al mai a spus fiului său Corianton, nu știi tu, fiul meu, că aceste lucruri sunt abominabile în ochii Domnului, da, mai odioase decât orice alte păcate, în afară de vărsarea de sânge nevinovat sau de tăgăduirea Duhului Sfânt. Noi nu putem scăpa de consecințe când păcătuim. Singura formă legitimă și autorizată a puterii de procreare este cea care are loc între soț și soție, căsătoriți oficial și potrivit legii. Orice altceva decât aceasta încalcă poruncile lui Dumnezeu. Nu cedați ispitelor mizerabile ale adversarului, pentru că fiecare datorie pe care o faceți prin păcat trebuie plătită până la cel din urmă bănuț. Niciunde nu este manifestată mai mult generozitatea și mila lui Dumnezeu decât prin pocăință. Trupurile noastre fizice, când sunt rănite, pot fi reparate, uneori, cu ajutorul medicilor. Dacă rănile sunt prea mari, deseori vor rămâne o cicatrice care ne va aminti leziunea. Cu trupurile noastre spirituale, lucrurile stau diferit. Spiritele noastre sunt deteriorate când facem greșeli și comitem păcate. Dar spre deosebire de trupurile noastre fizice, când procesul pocăinței este complet, nicio cicatrice nu rămâne datorită ispășirii lui Iisus Hristos. Promisiunea este următoarea. Iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat. Și eu, Domnul, nu-mi mai aduc aminte de ele. Când vorbim de căsătorie și viața de familie, inevitabil ne vine în minte întrebarea. Dar ce facem cu excepțiile? Unele persoane sunt născute cu anumite capacități limitate și nu pot avea copii. Unele persoane, deși sunt nevinovate, au parte de căsătorii distruse din cauza infidelității soțului sau a soției. Altele nu se căsătoresc și trăiesc singure o viață demnă. Deocamdată ofer această consolare. Dumnezeu este Tatăl nostru. Tatăl, dragostea și generozitatea care există în Tatăl pământean ideal sunt amplificate în El, care este Tatăl și Dumnezeul nostru. Mai presus de capacitatea de înțelegere pe care o are mintea unui om muritor. Judecățile sale sunt drepte. Mila sa nu are limite. Puterea sa de a compensa depășește orice comparație pământeană. Dacă numai pentru această viață ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Cu reverență folosesc acum cuvântul templu. Îmi imaginez o cameră de pecetluire și un altar cu un cuplu tânăr care îngenunchează acolo. Această rânduială sacră, efectuată în templu, este mult mai mult decât o nuntă, pentru că această căsătorie poate fi pecetluită de către Spiritul Sfânt al făgăduinței. Și scripturile spun că noi vom moșteni tronuri, împărății, principate și puteri, stăpâniri. Eu văd bucuria care îi așteaptă pe cei care acceptă acest dar ceresc și îl folosesc în mod demn. Sora Donna Smith Packer și cu mine am fost unul lângă altul în timpul căsătoriei de aproape 70 de ani. Când este vorba de soția mea, mama copiilor noștri, eu nu am cuvinte să-mi exprim sentimentele. Sentimentul este atât de profund și recunoștința atât de puternică, încât rămân aproape fără cuvinte. Cea mai mare răsplată pe care o primim în această viață și în viața care va veni sunt copiii și nepoții noștri. Spre încheierea zilelor din viața noastră muritoare, sunt recunoscător pentru fiecare moment petrecut cu ea lângă mine și pentru promisiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu că nu va exista niciun sfârșit. Depun mărturie că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Iisus Hristos stă în fruntea bisericii. Prin ispășirea sa și prin puterea preoției, familiile care se formează în viața muritoare vor fi împreună în eternitate. Și ispășirea care ne poate aduce împreună unul pe altul nu are limite, fără să conteze ceea ce am făcut, dacă ne pocăim cu adevărat. Prin ispășirea sa și această ispășire care rezolvă toate păcatele și le curăță, care ne amărăsc sufletul. Toate acestea prin mântuirea lui Hristos. Pot deveni lucruri bune în viețile noastre. Sunt atât de recunoscător pentru binecuvântările lui Iisus Hristos și prin puterea de a procrea și puterea mântuirii. Această ispășire care ne poate spăla, poate curăța toate păcatele, oricât de negre ar fi, ispășirea poate să ne curățe din nou, să ne continuăm viețile, curățați și neprihăniți pe o cărare dreaptă înspre Iisus Hristos. Depun mărturie că Iisus trăiește și că Dumnezeu trăiește și că ispășirea este adevărată și nu este creată de om și de către biserică. Ispășirea este individuală. Dacă aveți ceva care vă deranjează sau ceva care a fost făcut atât de mult timp, să vă duceți să vorbiți cu episcopul dumneavoastră și să vă curățați, să vă pocăiți de păcatele pentru a vă curăța sufletele. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Next to the inspiring talks,
afară de cuvintele care ne inspiră, de muzica și rugăciunile care ne ajung mereu la inimă în timpul conferinței generale, multe surori mi-au spus că ceea ce le place foarte mult este să-i vadă pe membrii primei președinții și pe ceea cvorumul celor 12 cum pleacă de pe acest podium alături de soțiile dumnealor eterne. Și nu ne face nouă plăcere să-i auzim pe acești frați exprimându-și în mod tandru dragostea pe care l-o poartă? Vorbind despre Donna, soția sa, președintele Boy K. Packer a spus: datorită oficiului pe care îl dețin, am obligația solemnă de a spune adevărul. Ea este perfectă. Ea este raza mea de soare, a spus președintele Dieter F. Uchtdorf despre Harriet, soția dânsului. Președintele Henry B. Eyring, vorbind despre Kathleen, soția dumnealui, a spus: ea este persoana care m-a făcut întotdeauna să-mi doresc să fiu cât mai bun cu putință. Iar președintele Thomas S. Manson, vorbind despre prea iubita dânsului Frances, a spus: Ea a fost dragostea vieții mele, confidenta mea de încredere și cea mai apropiată prietenă. Nu pot exprima în cuvinte cât de dor îmi este de ea. Doresc și eu să-mi exprim dragostea pentru prea iubitul meu soț, Craig. El este darul meu prețios. Referindu-se la soțul meu, o frază sacră și dragă mie din binecuvântarea mea patriarhală promite că viața mea și viețile copiilor mei vor fi în siguranță în grija lui. Îmi este clar că Craig reprezintă îndeplinirea acelei promisiuni. Citând cuvintele lui Mark Twain, spun că viața fără Craig nu ar fi viață. Îl iubesc total și absolut. Astăzi doresc să cinstesc soții, tații, frații, fiii și unchii, care știu cine sunt și care fac tot ce le stă în putință pentru a-și îndeplini rolurile date de Dumnezeu descrise în declarația despre familie, inclusiv prezidarea în neprihănire, asigurarea celor necesare familiei și protejarea acesteia. Vă rog să mă credeți că sunt foarte conștientă că subiectele precum calitatea de tată, de mamă și căsătoria pot fi incomode pentru mulți. Știu că unii membri ai bisericii cred că propriile cămine nu vor ajunge niciodată să fie așa cum ei înțeleg că ar fi idealul. Mulți suferă din cauza neglijenței, abuzului, dependențelor și tradițiilor și culturii greșite. Nu trec cu vederea acțiunile bărbaților sau femeilor care au provocat cu bună știință sau chiar fără să-și dea seama durere și chin și deznădejde în căminele lor. Astăzi însă voi vorbi despre altceva. Sunt convinsă că un soț nu este niciodată mai atractiv pentru soția lui ca atunci când slujește în rolurile pe care Dumnezeu i le-a dat, fiind un deținător demn al preoției, mai ales în cadrul căminului. Prețuiesc și cred cu următoarele cuvinte adresate de președintele Packer soților și taților demni. Citez. Aveți puterea preoției direct de la Domnul pentru a vă proteja căminele. Vor exista vremuri când tot ceea ce va sta ca o pavăză între familia dumneavoastră și ticoloșia dușmanului va fi acea putere. Închei citatul. La începutul acestui an am participat la funeraliile unui bărbat obișnuit, extraordinar. Unchiul soțului meu, Don. Unul dintre fiii unchiului Don a împărtășit o experiență pe care a avut-o când era copil, la scurt timp după ce părinții lui cumpăraseră prima lor casă. Pentru că în familie erau 5 copilași de hrănit și îmbrăcat, nu erau suficienți bani pentru îngrădirea curții. Luându-și în serios unul dintre rolurile lui divine, acela de protector al familiei sale, unchiul Don a înfipt în pământ câțiva țăruși mici de lemn, a luat sfoară și a legat-o din țăruși în țăruși, îngrădind astfel curtea. Apoi le-a cerut copiilor să vină la el, le-a arătat țărușii și sfoara și le-a explicat că dacă stăteau în interiorul gardului improvizat, aveau să fie în siguranță. Într-o zi, învățătorii de acasă se uitau neîncrezători în timp ce se apropiau de casă și au văzut 5 copilași stând ascultători lângă sfoară, uitându-se lung la mingea care sărise peste gard și ajunsese pe stradă. Unul dintre copilași s-a dus fuga la tati, care, drept răspuns, a fugit și a recuperat mingea. Ulterior, în cadrul funeraliilor, fiul cel mai mare a spus, plângând, că tot ce își dorește în viață este să fie ca prea iubitul său tată. Președintele Ezra Taft Benson a spus, citez, O soți și tați în Israel, dumneavoastră puteți să faceți atât de mult pentru salvarea și exaltarea familiilor dumneavoastră. Amintiți-vă de chemarea dumneavoastră sacră de tată în Israel, cea mai importantă chemare a dumneavoastră pentru timp și eternitate. O chemare din care nu veți fi niciodată eliberați. Trebuie să ajutați la crearea unui cămin în care Spiritul Domnului să poată sălășlui. Închei citatul. Cât de valabile sunt aceste cuvinte profetice în ziua de astăzi? Bărbaților de legământ le este cel puțin dificil să trăiască într-o lume care nu doar că le înjoșește rolurile și responsabilitățile divine, dar și trimite mesaje false despre ce înseamnă să fii un bărbat adevărat. Unul dintre mesajele false este, eu sunt cel care contează. Mai există și mesajul degradant și batjocoritor că soții și tații nu mai sunt necesari. Vă rog să nu dați ascultare minciunilor lui Satana. El a renunțat la privilegiul sacru de a deveni vreodată soț sau tată. Deoarece este gelos pe cei care au rolurile sacre pe care el nu le va avea niciodată, este hotărât să-i facă pe toți oamenii să fie nenorociți la fel ca și el. Dragi frați și surori, avem nevoie unul de altul. În calitatea noastră de femei și bărbați de legământ, trebuie să ne încurajăm unul pe altul și să ne ajutăm reciproc să devenim oamenii care Domnul dorește să fim. Și trebuie să conlucrăm pentru a-i încuraja pe cei din generația care se ridică și să-i ajutăm să-și atingă potențialul. Putem să facem ceea ce au făcut vârstnicul Robert D. Hales și Mary, soția sa, și să urmăm proverbul. Tu mă încurajezi și mă ajuți și eu te voi încuraja și te voi ajuta, iar astfel vom progresa împreună. Știm din Scripturi că nu este bine ca omul să fie singur. De aceea a făcut Tatăl nostru Ceresc un ajutor potrivit pentru el. Expresia ajutor potrivit înseamnă un ajutor făcut întocmai pentru el, demn de el sau corespunzător pentru el. De exemplu, cele două mâini ale noastre sunt asemănătoare, dar nu perfect identice. De fapt, ele sunt exact opuse, dar se complementează și sunt potrivite una pentru cealaltă. Lucrând împreună, ele sunt mai puternice. Într-un capitol despre familie, manualul bisericii conține următoarea afirmație. Natura spiritelor bărbatului și femeii este una care face ca ei să se completeze unul pe altul. Vă rog să remarcați că afirmă se completează unul pe altul, nu concurează unul cu altul. Suntem aici pentru a ne ajuta unul pe altul, pentru a ne încuraja și pentru a ne bucura unul de altul în timp ce încercăm să devenim cât putem de buni. Sora Barbara B. Smith ne-a învățat, dând dovadă de multă înțelepciune, putem să fim și mai fericiți când ne putem bucura de succesele unul altuia și nu doar de cele personale. Când căutăm să ne completăm și să nu concurăm, ne este mult mai ușor să ne încurajăm unul pe celălalt. Când eram tânără, o tânără mamă cu mai mulți copii, la sfârșitul zilelor în care schimbam aproape în continuu scutece, spălam vase și disciplinam, nimeni nu cânta mai plin de entuziasm ca mine cântecul de la societatea primară, care spune, când acasă vine tata, ce bucurie. Sunt tristă să recunosc că nu am fost mereu veselă când Craig intra vesel pe ușă după o zi grea de muncă. Ne saluta întotdeauna pe fiecare în parte cu o îmbrățișare și o sărutare și transforma multe dintre zilele dificile și uneori dezastruoase în momente minunate petrecute cu tati. Îmi doresc să fi fost mai puțin preocupată de lista nesfârșită cu lucruri pe care încă mai trebuia să le fac și să mă fi concentrat în mod înțelept, așa cum a făcut el, asupra lucrurilor care contau cel mai mult. M-aș fi oprit mult mai des și i-aș fi mulțumit pentru că ne binecuvântează viața. Nu cu mult timp în urmă, o soră credincioasă din biserică mi-a împărtășit o îngrijorare profundă în legătură cu care se rugase de ceva vreme. Îngrijorarea ei avea legătură cu unele din surori din episcopia ei. Mi-a spus cât de tare o durea inima să observe că uneori ele vorbeau nepoliticos propriilor soți și vorbeau de asemenea nepoliticos despre ei chiar și în fața copiilor. Apoi mi-a spus cât de mult și-a dorit și s-a rugat când era tânără fată să găsească și să se mărite cu un deținător demn al preoției și să întemeieze o familie fericită alături de el. Ea a crescut într-o familie în care mama era cea care lua toate hotărârile, iar tatăl se supunea. Ea a simțit că există o cale mai bună. Nu a văzut-o exemplificată în casa în care a crescut, însă, rugându-se cu ardoare pentru îndrumare, Domnul a binecuvântat-o să știe cum să întemeieze un cămin, împreună cu soțul ei, în care spiritul să fie binevenit cu căldură. Am fost în acea casă și pot să depun mărturie că este un loc sfânt. Dragi surori și frați, cât de des folosim cuvinte frumoase unul către altul în mod intenționat. Ne putem testa adresându-ne câteva întrebări. Adaptându-le puțin, aceste întrebări pot fi valabile pentru cei mai mulți dintre noi, indiferent dacă suntem sau nu căsătoriți, ori indiferent de situația din căminul nostru. Prima întrebare. Când a fost ultima dată când mi-am lăudat în mod sincer soțul sau soția, fie în particular, fie în prezența copiilor? Numărul 2. Când a fost ultima dată când am mulțumit, mi-am exprimat dragostea sau am implorat cu ardoare și cu credință pentru el sau pentru ea în rugăciune? Numărul 3. Când a fost ultima dată când m-am oprit din a spune ceva care știam că putea să rănească? Numărul 4. Când a fost ultima dată când mi-am cerut scuze și am cerut iertare dând dovadă de umilință, fără să adaug cuvintele, poate că dacă tu ai fi sau poate că dacă tu nu ai fi? Numărul 5. Când a fost ultima dată când am ales să fiu fericită sau fericit în loc să cer să mi se dea dreptate? Dacă vreuna dintre aceste întrebări v-a făcut să vă simțiți jenați sau chiar puțin vinovați, aduceți-vă aminte de vârstnicul David A. Bednar. El ne-a învățat că efectul vinei asupra spiritelor noastre este asemănător cu efectul durerii asupra trupurilor noastre, o avertizare în fața unui pericol și o protecție împotriva unui rău suplimentar. Citez ceea ce spune Elder Holland. Frați și surori, în această lungă căutare de a fi mai asemănător Salvatorului nostru, să încercăm să fim femei și bărbați desăvârșiți, cel puțin în acest mod, să nu jignim prin cuvinte sau într-o exprimare mai pozitivă să vorbim într-o limbă nouă, limba îngerilor. În timp ce mă pregăteam pentru această ocazie de astăzi, Spiritul m-a învățat, iar eu mi-am luat angajamentul să rostesc mult mai des cuvinte amabile dragului meu soț și să o fac și despre el, să încurajez bărbații din familia mea și să-mi exprim recunoștința pentru modurile în care își îndeplinesc rolurile divine. Mi-am luat de asemenea angajamentul de a urma proverbul. Tu mă încurajezi și mă ajuți și eu te voi încuraja și te voi ajuta, iar astfel vom progresa împreună. Vă alăturați mie în căutarea ajutorului Duhului Sfânt de a ne învăța cum ne putem încuraja mai bine unul pe celălalt în rolurile noastre complementare în calitate de fii și fiice ai lui Dumnezeu? Știu că prin puterea sporită datorată ispășirii și prin credința noastră în Iisus Hristos putem să o facem. Mă rog ca noi să ne putem să ne punem încrederea în El, ca El să ne ajute să ne ajutăm unul pe altul să trăim fericiți și etern. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
The congregation will now stand.
Congregația se va ridica acum și se alătura corului în interpretarea imnului Pe vârful muntelui. După imn, îl vom asculta pe vârstnicul Dallin H. Oaks din cvormul celor 12 apostoli. Apoi ne va vorbi vârstnicul L. Whitney Clayton din președinția celor 70. După cuvântarea vârstnicului Clayton, corul va interpreta Veniți la Iisus.
This is the 185th annual General Conference.
Aceasta este cea de 185-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Temele pentru conferința generală sunt alese, nu de persoane muritoare cu autoritate, ci cu ajutorul îndemnurilor Spiritului. Multe teme sunt sugerate ținându-se cont de grijile vieții muritoare pe care le avem cu toții. Dar tot așa cum Iisus nu a propovăduit despre modul în care pot fi depășite încercările vieții muritoare sau presiunea de natură politică din perioada sa, El de obicei le oferă inspirație slujitorilor săi pentru a vorbi despre ceea ce ucenicii săi pot face pentru a-și schimba viețile și a se pregăti să se întoarcă la căminul lor ceresc. Am primit îndemnul de a vă vorbi despre învățăturile prețioase și eterne care se găsesc în una dintre pildele lui Iisus. Pilda semănătorului este una dintre cele câteva pilde care se găsesc în toate cele trei evanghelii sinoptice. Este de asemenea una dintre puținele pilde pe care Iisus le-a explicat ucenicilor săi. Sămânța care a fost plantată a fost cuvântul privitor la împărăție, cuvântul sau cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce au propovăduit învățătorul și ucenicii săi. Diferitele locuri în care au căzut semințele reprezintă diferitele moduri în care muritorii primesc și urmează aceste învățături. Astfel, semințele care au căzut lângă drum nu au ajuns în pământ bun unde puteau crește. Acestea se aseamănă cu învățăturile care nu reușesc să pătrundă într-o inimă împietrită. Dar nu voi mai vorbi despre acestea. Mesajul meu se adresează celor care și-au luat angajamentul de a-L urma pe Hristos. Ce trebuie să facem în privința învățăturilor Salvătorului pe măsură ce ne trăim viață? Pilda semănătorului ne avertizează în legătură cu circumstanțele și atitudinile care pot împiedica pe oricine care a primit sămânța mesajului Evangheliei să aibă o recoltă bogată. Câteva semințe au căzut pe un loc stâncos unde n-avea mult pământ, a răsărit îndată pentru că n-a dat de un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și, pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. Închid citatul. Iisus a explicat că aceste fraze îi descriu pe cei care atunci, când aud cuvântul, o primesc îndată cu bucurie, dar deoarece ei n-au rădăcină în ei, cum vine un necaz sau prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Închid citatul. Ce îi determină pe ascultători să nu aibă rădăcină în ei? Acesta este cazul membrilor noi care se convertesc doar de dragul misionarilor, al caracteristicilor atractive ale bisericii sau ale multelor binecuvântări atractive ale calității de membru al bisericii. Neavând rădăcini în cuvânt, atunci când apare opoziția, e pot păliți și se pot usca. Dar chiar și cei crescuți în biserică, persoanele care sunt membri de mulți ani, pot deveni genul de persoane care nu au rădăcini în ele. Am cunoscut astfel de persoane. Membrii care nu au trecut printr-un proces de convertire ferm și de durată în ceea ce privește Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu avem rădăcini în învățăturile Evangheliei și în faptul de a le urma oricare dintre noi, poate ajunge să aibă o inimă de piatră, care reprezintă un loc stâncos pentru semințele spirituale. Hrana spirituală este necesară pentru a supraviețui din punct de vedere spiritual, mai ales într-o lume care se îndepărtează de credința în Dumnezeu și de ceea ce este bine și rău. Într-o epocă dominată de internet, care abundă de mesaje care amenință credința, trebuie să ne expunem mai mult adevărului spiritual pentru a ne întări credința și a rămâne înrădăcinați în Evanghelie. Dragi tineri, dacă această învățătură vi se pare prea generală, iată un exemplu concret. Dacă cineva distribuie împărtășanie și voi scrieți SMS-uri, vorbiți în șoaptă, vă jucați jocuri video sau faceți orice altceva care vă privează de hrană spirituală esențială, atunci voi vă tăiați rădăcinile spirituale și vă îndreptați către locuri stâncoase. Vă expuneți pericolului de a vă usca atunci când veți avea încercări, precum faptul de a fi izolați, intimidați sau ridiculizați. Acest lucru este valabil și în cazul adulților. Un alt lucru care nu poate distruge rădăcinile spirituale, care se propagă cu ajutorul tehnicii actuale, dar nu doar cu ajutorul acestea, este modul de a judeca Evanghelia sau biserică, ținând cont de câteva mici aspecte. Acest mod de a judeca se concentrează asupra unei anumite doctrine, a unei anumite practici sau a unor anumite defecte ale unui conducător și ignoră marea imagine de ansamblu a planului Evangheliei și de binecuvântările de care se bucură persoanele și comunitățile când acesta este urmat. Președintele Gordon B. Hinckley a oferit o descriere plină de viața unui aspect al acestui mod de a judeca. La Universitatea de Brigham Young, dânsul a vorbit unui public larg despre comentatori politici cuprinși de indignare din cauza unui eveniment prezentat recent la știri. Ei au spus multe lucruri pline de ură și insulte folosind cuvinte meșteșugite. Dânsul a concluzionat, desigur aceasta este perioada în care putem folosi cuvinte înjurioase. Pentru a avea o rădăcină fermă în Evanghelie, trebuie să criticăm cu moderație și măsură și să căutăm întotdeauna imaginea de ansamblu a lucrării mărețe a lui Dumnezeu. Iisus ne-a învățat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au înecat-o și n-a dat roadă. Închid citatul. El a explicat că aceștia sunt, citești, cei ce au cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditori. Închid citatul. Cu siguranță, aceasta este o avertizare de care trebuie să ascultăm cu toții. Voi vorbi mai întâi despre înșelăciunea bogăților. Indiferent de punctul în care ne aflăm în călătoria noastră spirituală, indiferent de câte convertiți suntem, cu toții suntem ispitiți de acest lucru. Când faptele și prioritățile noastre sunt fixate doar asupra dobândirii, folosirii și deținerii de proprietăți, numim acest lucru materialism. S-au spus și s-au scris atâtea multe lucruri despre materialism, încât nu e nevoie să mai adăugăm ceva. Cei care cred în ceea ce se numește teologia prosperității suferă de înșelăciunea bogăților. A avea avere sau un venit mare nu reprezintă un semn al bunăvoinței să-i cerești și lipsa lor nu reprezintă o dovadă a lipsei acestea. Când Iisus a spus unui ucenic credincios că va putea moșteni viața eternă doar dacă va da tot ce avea săracilor, el nu spunea că a avea bogății este un lucru rău, ci că atitudinea ucenicului față de ele reprezintă ceva rău. După cum știm cu toții, Iisus l-a laudat pe bunul samaritan care i-a slujit aproape lui sau folosind același fel de bani ca și Iuda când l-a trădat pe el. Rădăcina tuturor relelor nu o reprezintă banii, ci iubirea de bani. Cartea lui Mormon ne vorbește despre o perioadă în care Biserica lui Dumnezeu a început să decadă din progresul ei, deoarece oamenii bisericii au început să-și îndrepte inimile către bogății și către lucrurile lumești deșarte. Oricine are lucruri materiale din abundență se află în pericolul de a fi sedat de bogății și de alte lucruri lumești. Acest lucru reprezintă o introducere potrivită pentru următoarea învățătură a Salvatorului. Cei mai subtili spini care se elimine efectele cuvântului Evangheliei din viețile noastre sunt forțele lumești pe care Iisus le-a numit grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia. Acestea sunt prea multe pentru a fi enumerate. Câteva exemple vor fi de ajuns. Odată Iisus și-a mustrat apostolul senior Petru, spunându-i, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. A aprecia lucrurile oamenilor înseamnă a acorda mai mult importanță grijilor lumii decât lucrurilor lui Dumnezeu în ceea ce privește faptele, prioritățile și gândurile noastre. Ce dăm în fața plăcerilor vieții acestea, atunci când suntem dependenți, ceea ce limitează prețiosul dar al libertății de a alege dat de Dumnezeu, când suntem ademeniți de distrageri banale, care ne îndepărtează de lucrurile care au o importanță eternă, și când credem că ni se cuvin anumite lucruri, ceea ce ne limitează creșterea personală necesară pentru a fi demn de a ajunge la destinația noastră eternă. Devenim copleșiți de grijile acestei vieți atunci când suntem paralizați de teama de viitor, care ne împiedică să înaintăm în credință, având încredere în Dumnezeu și în promisiunile sale. În urmă cu 25 de ani, stimatul meu profesor la Universitatea de Brigham Young, Hugh W. Nibley, a vorbit despre cât de periculos este să cedăm în fața grijilor lumii. Dânsul a fost întrebat într-un interviu dacă situația lumii și datoria noastră de a răspândi Evanghelia au înlesnit căutarea unei căi de a schimba ceea ce facem în biserică pentru a se asemăna, a se asemăna cu ceea ce se face în lume. Dânsul a spus, aceasta este întreaga poveste a bisericii, nu-i așa? Trebuie să fii dispus să jignești unii oameni, trebuie să fii dispus să îți asumi riscul. Aici intervine credința. Angajamentul nostru trebuie să fie un test, trebuie să fie greu, trebuie să fie ceva care nu este practic în ochii lumii. Această prioritate a Evangheliei a fost afirmată la Universitatea de Brigham Young cu câteva luni în urmă de un respectat conducător catolic, Charles J. Chaput, arhiepiscopul orașului Philadelphia. Vorbind despre preocupările comune ale comunităților catolice și cele sfinte zilele din urmă, precum căsătoria și familia, natura sexualității noastre, sfințenia vieții umane și importanța libertății religioase, dânsul a spus, doresc să subliniez încă o dată importanța faptului de a trăi potrivit lucrurilor pe care susținem că le credem. Acest lucru trebuie să fie o prioritate, nu doar în viețile noastre personale, ci și cele de familie, ci și în bisericile noastre, în alegerile noastre de natură politică, în felul în care facem afaceri, în felul în care ne comportăm cu cei săraci, cu alte cuvinte, în tot ceea ce facem. Dânsul a continuat. Iată de ce acest lucru este important. Învățați din experiența catolicilor. Noi catolicii credem că este menirea noastră să fim o influență bună în societate, dar există o linie fină între a fi o influență bună în societate și a deveni o parte a societății. Avertizarea Salvatorului în privința faptului că a avea grijile acestei lumi duce la înlăturarea cuvântului lui Dumnezeu din viețile noastre, ne provoacă să avem prioritățile fixate, să avem inimile îndreptate asupra poruncelor lui Dumnezeu și conducerii bisericii sale. Exemplele date de Salvator ne-ar putea face să ne gândim la această pildă drept una a Pământului. Sustenabilitatea pământului depinde de inima fiecăruia dintre noi, căruia îi este oferită sămânța Evangheliei. Gândindu-ne la cât de pregătită este o persoană să accepte învățăturile spirituale, unele inimi sunt împietrite și nepregătite, unele sunt dure din cauza folosirii necorespunzătoare, iar altele sunt îndreptate către lucrurile lumești. Pilda semănătorului se încheie cu descrierea Salvatorului a seminței care a căzut în pământ bun și a dat roadă în diferite măsuri. În ce mod ne putem pregăti să fim acel pământ bun și să avem acea răcoltă bună? Iisus a explicat că, citez, pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Închid citatul. Noi avem sămânța cuvântului Evangheliei. Depinde de fiecare dintre noi să stabilim prioritățile și să facem lucrurile care ne fac pământul bun și recolta bogată. Trebuie să căutăm să fim înrădăcinați și convertiți la Evanghelia lui Iisus Hristos. Dobândim această convertire rugându-ne, citind scripturile, slujind și luând din împărtășanie în mod regulat pentru a avea întotdeauna Spiritul Său cu noi. Trebuie, de asemenea, să căutăm acea mare schimbare în inimă, care înlocuiește dorințele nepotrivite și preocupările egoiste cu dragostea de Dumnezeu și dorința de a-L sluji pe El și pe copiii Săi. Depun mărturie despre adevărul acestor lucruri și despre Salvatorul nostru, Iisus Hristos, ale cărui învățături ne arată calea și a cărui ispășire face ca totul să fie posibil. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
În luna ianuarie anului trecut, Sailor Gutzler, în vârstă de 7 ani, și familia ei zburau din Florida spre Illinois într-un avion privat. Tatălui Sailor se afla la comanda avionului. Chiar după căderea nopții, avionul a început să aibă probleme tehnice și s-a prăbușit cu susul în jos pe dealurile întunecate din Kentucky pe un teren foarte pietros. Toți, cu excepția lui Sailor, au murit în accident. Ea și-a rupt încheietura mâinii, se tăiase, avea zgârieturi și își pierduse pantofii. Afară erau 3 grade Celsius. Era o noapte de iarnă rece și ploioasă în Kentucky. Iar Sailor purta doar niște pantaloni scurți, un tricou și o șosetă. Și-a strigat mama și tatăl, dar nimeni nu a răspuns. Adunându-și ultima formă de curaj, a pornit la drum de sculță pentru a căuta ajutor, traversând cu greu pârâuri și anțuri și trecând cu mult curaj printre arbori cu spini. Din vârful unui deal mic, Sailor a văzut o lumină aflată la aproximativ 2 km distanță. Împiedicându-se în întuneric de tufișuri și mergând spre lumină, ea a ajuns în cele din urmă la casa unui om bun, pe care nu îl cunoștea și care i-a sărit în ajutor. Sailor se afla în siguranță. Ea avea să fie dusă la spital și ajutată să-și revină. Sailor a supraviețuit deoarece a văzut o lumină în depărtare și s-a luptat să ajungă la ea fără a ține seama de regiunea rurală sălbatică, de tragedia oribilă prin care a trecut și de rănile pe care le avea. Este greu de imaginat modul în care Sailor a reușit să facă ceea ce a făcut în acea seară, dar ceea ce știm este că ea a considerat că lumina de la acea casă îndepărtată era o șansă de salvare. Exista speranță. Ea a prins curaj știind că, indiferent de cât de rele erau lucrurile, avea să găsească salvarea în acea lumină. Puțin dintre noi vom trece printr-o experiență atât de cumplită precum cea a lui Sailor, dar noi toți vom fi nevoiți la un moment dat să trecem prin propriul pustiu spiritual și să facem călătorii emoționale dificile. În astfel de momente, oricât de întunecate sau lipsite de speranță ar fi, dacă vom căuta, va exista întotdeauna o lumină spirituală care ni se va arăta, oferindu-ne speranța salvării și a alinării. Acea lumină vine de la Salvatorul întregii omeniri, care este lumina lumii. Perceperea luminii spirituale diferă de perceperea luminii obișnuite. Recunoașterea luminii spirituale a Salvatorului începe cu disponibilitatea noastră de a crede. Inițial, Dumnezeu ne cere ca măcar să avem dorința de a crede. Profetul Alma ne învață, dacă voi veți trezi și veți deștepta aptitudinile și dacă dovediți un pic de credință, da, chiar dacă nu faceți nimic mai mult decât să doriți să credeți, lăsați această dorință să lucreze în voi, chiar până când credeți într-un fel în care puteți face loc pentru o parte din cuvintele Salvatorului. Îndemnul pe care Alma ni l-a făcut de a dori să credem și de a face loc în inimile noastre pentru cuvintele Salvatorului ne amintește că pentru a crede și a avea credință, trebuie să facem o alegere personală și să acționăm. Trebuie să ne trezim și să ne deșteptăm aptitudinile. Trebuie să ne cerem înainte de a primi, trebuie să căutăm înainte de a găsi și trebuie să batem înainte de a ni se deschide. Apoi ne este făcută această promisiune. Citez, căci oricine va cere, va primi, iar acela care va căuta, va găsi, iar aceluia care va bate, îi se va deschide. Închei citatul. Nu ni s-a adresat nicio rugăminte mai sinceră decât cea rostită de Salvator în timpul slujirii sale pe pământ, când a făcut un apel către ascultătorii lipsiți de credință. Citez, dacă nu fac lucrurile Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrurile acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Închei citatul. În fiecare zi, fiecare dintre noi are de trecut un test. Aceasta reprezintă testul vieții noastre. Vom alege să credem în El și să permitem luminii Evangheliei sale să se crească în interiorul nostru, sau vom refuza să credem și vom alege să călătorim singuri în întuneric. Salvatorul oferă Evanghelia sa pentru a fi o lumină care să îndrume pe cei care aleg să creadă în El și să-L urmeze. După accident, Sailor a avut de ales. Ea ar fi putut să rămână lângă avion în întuneric, singură și înfricoșată. Dar o aștepta o noapte lungă și urma să se facă tot mai frig. Ea a ales altceva. Sailor a urcat un deal și de acolo a văzut o lumină la orizont. Treptat, pe măsură ce și-a croit drumul prin noapte către lumină, aceasta a devenit mai strălucitoare. Totuși, probabil a fost momente în care nu mai putea să o vadă. Poate că lumina a dispărut când ea s-a aflat într-o viroagă sau în spatele unor copaci sau tufișuri, dar ea a mers mai departe. Ori de câte ori putea să vadă lumina, Seller avea dovada că se află pe drumul cel bun. Încă nu știa exact ce era cu acea lumină, dar a continuat să meargă înainte, ținând cont de ceea ce știa, având încredere și sperând că avea să o mai vadă din nou dacă continua să meargă în direcția potrivită. Făcând aceste lucruri, poate că și-a salvat viața. Și viețile noastre pot fi așa. S-ar putea să existe momente în care am fost răniți și suntem obosiți, iar viețile noastre par a fi întunecate și reci. S-ar putea să existe momente în care nu putem vedea nicio lumină la orizont și simțim că trebuie să renunțăm. Dacă suntem dispuși să credem, dacă dorim să credem, dacă alegem să credem, atunci învățăturile și exemplul Salvatorului ne vor arăta calea pentru a merge înainte. Alegeți să credeți. Așa cum Sailor a trebuit să creadă că va fi în siguranță acolo unde vedea acea lumină îndepărtată, tot așa trebuie și noi să alegem să ne deschidem inimile realității divine a Salvatorului, luminii sale eterne și îndurării sale vindecătoare. Profeții din toate timpurile ne-au încurajat și chiar ne-au implorat să credem în Hristos. Îndemnurile lor reflectă un lucru fundamental. Dumnezeu nu ne forțează să credem. În schimb, El ne invită să credem, trimițând profeți și apostoli pentru a propovădui, oferindu-ne Scripturi și făcându-și recunoscută prezența prin Spiritul Său. Noi trebuie să alegem să îmbrățișăm acele invitații spirituale, alegând să vedem cu ajutorul simțurilor spirituale lumina spirituală cu care El ne cheamă. Decizia de a crede este cea mai importantă alegere pe care o facem vreodată. Aceasta afectează toate celelalte decizii pe care le luăm. În pofida dorinței sale perfecte de a ne binecuvânta, Dumnezeu nu ne obligă să credem, tot așa cum nu ne obligă să ținem vreo poruncă. Totuși, rugămintea sa de a crede în El, de a exercita un pic de credință și de a lăsa loc pentru cuvintele sale, este valabilă și astăzi. Salvatorul a spus, citez, eu depun mărturie cum că Tatăl poruncește tuturor oamenilor de oriunde să se pocăiască și să creadă în mine. Închei citatul. Crezul, credința și mărturia nu sunt principii pasive. Nu le dobândim fără a face nimic. Credința este ceva ce alegem. Sperăm să o avem, muncim și facem sacrificii pentru ea. Noi nu vom ajunge să credem în Salvator și Evanghelia sa în mod accidental, tot așa cum nu ne vom ruga sau plăti zeciuiala în mod accidental. Noi alegem într-un mod activ să credem, tot așa cum alegem să ținem alte porunci. Puneți credința în practică. Seller nu putea să știe de la început dacă ceea ce făcea pe măsură ca înainta printre tufișuri avea să fie un lucru bun. Se rătăcise și era rănită, afară era întuneric și frig. Dar ea a plecat de la locul accidentului și s-a aventurat, având speranță că va fi salvată, mergând înainte, târându-se și lovindu-se până când a văzut o lumină în depărtare. După ce a văzut-o, a făcut tot ce a putut pentru a merge spre aceasta, amintindu-și ce văzuse. Noi, de asemenea, trebuie să facem loc speranței că vom găsi lumina spirituală, îmbrățișând credința, în loc de a alege să ne îndoim. Faptele noastre sunt dovada credinței noastre și devin esența acesteia. Noi alegem să credem atunci când ne rugăm și când citim din Scripturi. Alegem să credem atunci când ținem post, când ținem ziua de sabat sfântă, când preaslăvim în templu și când citim din Scripturi. Alegem să credem atunci când suntem botezați și când luăm din împărtășanie. Alegem să credem atunci când ne pocăim și căutăm iertare divină și dragoste vindecătoare. Nu renunțați niciodată. Uneori, progresul privind lucrurile spirituale poate părea lent sau intermitent. Uneori simțim că ne-am îndepărtat, că am făcut greșeli sau că cele mai bune eforturi ale noastre de a-L găsi pe Salvator nu dau roade. Dacă simțiți așa, vă rog, nu renunțați niciodată. Mergeți înainte crezând în El și în Evanghelia și Biserica sa. Faceți ca faptele dumneavoastră să fie în concordanță cu acea credință. În acele momente în care lumina credinței dumneavoastră s-a diminuat, lăsați speranța pe care o aveți în dragostea și harul Salvatorului, care se găsesc în Evanghelia și Biserica sa, să învingă îndoiala dumneavoastră. Vă promit că El este gata să vă primească. În timp, veți vedea că ați făcut cea mai bună alegere posibilă. Decizia dumneavoastră curajoasă de a crede în El vă va binecuvânta pe măsură pentru totdeauna. binecuvântările credinței. Am simțit dragostea plină de milă a Salvatorului în viața mea. L-am căutat în momentele mele întunecate și El m-a ajutat, oferindu-mi lumina sa vindecătoare. Una dintre marile bucurii ale vieții mele a fost să călătoresc alături de soția mea, Kathy, pentru a ne întâlni cu membrii ai bisericii din toate colțurile lumii. Aceste întâlniri minunate m-au învățat despre dragostea lui Dumnezeu față de noi. Mi-au arătat potențialul nelimitat de a fi fericit, care devine binecuvântarea acelora care aleg să urmeze învățăturile Domnului Iisus Hristos. Am învățat că a crede în El și în puterea sa mântuitoare reprezintă adevărata cale către pace în această lume și viața veșnică în lumea care va veni. Eu depun mărturie că Iisus Hristos este sursa luminii și speranței pentru noi toți. Mă rog ca noi toți să alegem să credem în El. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
We thank all who have participated.
Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și suntem recunoscători corului Tabernacului Mormon pentru frumoasa muzică interpretată în această dimineață. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi vârstnicul L. Tom Perry din cvormul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va încheia această adunare interpretând Eu cred în Hristos. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Larry J. Echo Hawk din cei 70.
În luna noiembrie a anului trecut, am avut privilegiul de a fi invitat, alături de președintele Henry B. Eyring și de episcopul Gerald Casey, să particip la un colocviu despre căsătorie și familie desfășurat la Vatican în Roma, Italia. În auditoriu au fost prezenți reprezentanți ai 14 religii diferite, de pe 6 din cele 7 continente. Toți fiind invitați să-și exprime părerile cu privire la ceea ce se întâmplă cu familia în lumea din ziua de astăzi. Papa Francisc a deschis prima sesiune a colocviului, făcând următoarea declarație. În prezent, trăim într-o cultură a temporalului, în care din ce în ce mai mulți oameni renunță la căsătorie, în forma ei de angajament public. Această revoluție cu privire la comportamente și moravuri a fluturat adesea drapelul libertății, însă, în realitate, a adus cu sine devastarea spirituală și materială a nenumăriți oameni. În mod deosebit a celor mai săraci și mai vulnerabili. Întotdeauna ei sunt cei care au cel mai mult de suferit. Referindu-se la cei din generație care se ridică, dânsul a spus să nu cedeze în fața mentalității veninoase a temporalului, ci mai degrabă să fie revoluționari, curajoși în căutarea dragostei adevărate și trăinece și să se împotrivească tipărului care astăzi a devenit o obișnuință. Aceasta este ceea ce trebuie făcut. Această declarație a fost urmată de 3 zile de prezentări și discuții în care conducători religioși au vorbit despre căsătorie dintre bărbați și femeie. În timp ce ascultam această diversitate extrem de largă de conducători religioși, am auzit pe cei care o formeau fiind în totalitate de acord unul cu altul și sustându-și crezurile unul altuia despre caracterul sfânt al instituției căsătoriei și despre importanța familiilor ca unitate de bază a societății. Am avut un sentiment foarte puternic de unitate și că avem o cauză comună. Au fost mulți care au remarcat și au exprimat această unitate. Unul dintre preferatele mele a fost acela când un erudit musulman din Iran a citat ad literam 2 paragrafe chiar din declarația noastră despre familie. În timpul colocviului, am observat atunci când diferite credințe, confesiuni și religii sunt unite în ceea ce privește căsătoria și familia, ele sunt de asemenea unite în ceea ce privește valorile, loialitatea și angajamentul care sunt în mod firesc asociate familiilor. Pentru mine a fost ceva remarcabil să văd cum căsătoria și priorități legate de familie au fost mai presus de orice diferență politică, economică sau religioasă. Când vine vorba despre dragostea față de soț sau soție și speranță, îngrijorări și aspirații pentru copii, suntem cu toții la fel. A fost minunat să particip la adunări alături de vorbitori din întreaga lume, în cadrul cărora ei și-au făcut cunoscute sentimentele legate de importanța căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. Fiecare dintre cuvânturile lor a fost urmate de mărturii depuse de alți conducători religioși. Președintele Henry B. Eyring a depus ultima mărturie din cadrul colocviului. Dânsul a depus mărturie puternică despre frumusețea căsniciei, bazată pe angajament și despre crezul nostru cu privire la binecuvântarea promisă legată de familiile eterne. Marturia președintelui Eyring a reprezentat concluzia potrivită pentru cele trei zile. Acum poate că vă întrebați dacă cei mai mulți au simțit acea similitudine cu privire la prioritatea și crezurile legate de familie, dacă toate aceste credințe și religii au fost, în principiu, de acord cu privire la ce ar trebui să fie căsătoria, și dacă toți acei reprezentați au fost de acord în ceea ce privește valoarea care trebuie acordată caminelor și relațiilor de familie, cum de suntem totuși diferiți? Cum de Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă se distinge și diferă de restul lumii? Iată răspunsul. A fost minunat să văd și să simt că avem atât de multe lucruri în comun cu restul lumii în ceea ce privește familiile noastre, doar că noi avem perspectivă eternă oferită de Evanghelia restaurată. Ceea ce Evanghelia restaurată duce în discuție legată de căsătorie și familie este atât de vast și de relevant încât nu poate fi accentuat suficient de mult. Pentru noi, acest subiect este asociat cu eternitatea. Pentru noi, angajamentul și caracterul sacru asociat căsătoriei sunt situate la un nivel superior datorită crezului și înțelegerii noastre cu privire la faptul că familiile își au originele înainte de existența acestui pământ și că ele pot dăinui etern. Această doctrină este propovăduită atât de simplu, de puternic și de frumos de cuvintele lui Ruth Gardner, scrise pentru cântecul societății primare, intitulat Familiile pot fi împreună, azi și mereu. Gândiți-vă pentru o clipă la copii din cadrul societății primare din întreaga lume care cântă aceste cuvinte în limba lor maternă, cât pot ei de tare și cu entuziasmul care poate fi generat doar de dragoste pe care o au față de familia lor. Familiile pot fi împreună, prin planul Tatălui, și Domnul mi-a arătat cum pot să fac eu, cu ai mei să fiu azi și mereu. Întreaga teologie a Evangheliei noastre restaurate se axează pe familie și pe nou și nepierătorul legământ și al căsătoriei. În Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, credem în viața premuritoare, timpul în care toți am trăit în calitate de copii de spirit ai lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. Noi credem că am fost și că încă suntem membri ai familiei sale. Credem că respectivele căsătorii și legăturile de familie pot continua și după moarte, că acele căsătorii înfăptuite în templele sale de către cei care dețin autoritate corespunzătoare vor fi valabile și în lumea care va veni. Ceremoniile noastre de căsătorie nu conțin cuvintele până când moartea vă va despărți, însă includ cuvintele pentru timp și pentru toată eternitatea. Noi credem, de asemenea, că familiile tradiționale puternice nu reprezintă doar unitățile de bază ale unei societăți stabile, ale unei economii stabile și ale unor valori culturale stabile, ci și unitățile de bază ale eternității, precum și ale împărăției și guvernării lui Dumnezeu. Noi credem că organizarea și guvernarea cerești vor fi clădite pe baza familiilor și a familiilor extinse. Datorită credinței noastre că familiile și căsătoriile sunt eterne, noi ca biserică dorim să fim conducători și participanți ai mișcărilor mondiale care au ca scop întărirea acestora. Știm că nu doar cei activi din punct de vedere religios împărtășesc valori și priorități comune cu privire la căsnicii trăinice și relații de familie puternice. Un număr mare de oameni care nu sunt religioși au ajuns la concluzia că o căsnicie bazată pe angajament și viață de familie reprezintă modul de viață cel mai rațional, mai economic și mai fericit. Nimeni nu a descoperit vreodată vreun mod mai eficient de a crește următoarea generație decât acela al unei gospodării formate din părinți căsătoriți care au copii. De ce ar trebui căsătoria și familia să fie importante pretutindeni în lume? Sondaje de opinie publică arată că în rândul celor mai mulți oameni din fiecare grup de vârstă, căsătoria continuă să reprezinte idealul și speranța, chiar și în rândul membrilor generației născute în perioadă, cuprinse între începutul anilor 1980 și începutul anilor 2000, despre care auzim atât de mult să aleg să nu se căsătorească, că preferă libertatea personală și concubinajul în locul căsătoriei. Realitatea este că larg majoritate de oameni din întreaga lume doresc în continuare să aibă copii și să întemeieze familii puternice. Odată ce ne căsătorim și avem copii, adevărata cauză comună a omenirii devine și mai evidentă. În calitate de familiști, indiferent de locul unde trăim sau de crezurile noastre religioase, împărtășim multe dintre aceleași greutăți. David Brooks, editorul publicației New York Times, a spus: oamenii nu o duc mai bine când li se oferă libertate personală maximă să facă ceea ce doresc. Ei o duc mai bine când sunt involuiți în angajamente care transcend alegerea personală, angajamente față de familie, față de Dumnezeu, față de ocupație și față de țară. O problemă este faptul că o mare parte din media și programele de divertisment pe care lumea le împărtășește nu reflectă prioritățile și valorile majorității. Din diverse motive, prea multe programe de televiziune, filme, melodii și informații de pe internet prezintă o minoritate deghizată în majoritate. Imoralitatea și amoralitatea, începând cu violență explicită și până la sexul recreațional, sunt prezentate ca fiind ceva normal și ne pot face. Pe cei care avem standarde morale, să ne simțim demodați sau că suntem dintr-o altă epocă. Într-o lume atât de puternic influențată de media și de internet, nu a fost niciodată mai greu să crești copii responsabili. În pofida a ceea ce pot sugera diversele prezentări media și programe de divertisment, precum și în pofida declinului extrem de real al unora în ceea ce privește căsătoria și orientarea către familie, cei mai mulți dintre oameni continuă să creadă că respectiva căsătoria trebuie să aibă loc între un bărbat și o femeie. Ei cred în fidelitate, în cradul căsniciei, precum și în următoarea jurăminte făcute la căsătorie, atât în timp de boală cât și în timp de sănătate și până când moartea ne va despărți. Din când în când trebuie să ne aducem în minte, așa cum am făcut eu la Roma, de certitudinea minunată care ne asigură și ne alină cu, ca familia și căsătoria continuă să reprezinte aspirația și idealul celor mai mulți oameni și că noi nu suntem singuri cu aceste crezuri. Niciodată nu a fost mai dificilă găsirea unui echilibru practic între muncă, familie și nevoile personale, așa cum este în zilele noastre. Ca biserică, dorim să ajutăm cu tot ceea ce putem, în vederea întemeierii și a susținerii de căsnicii și familii puternice. Acesta este motivul pentru care biserica se implică în mod activ și oferă conducerii diferitelor coaliții și eforturi economice care au drept scop întărirea familiei. De aceea ne împărtășim arborele genealogic și înregistrările privind familia extinsă cu toate națiunile. Dorim că glasul nostru să fie auzit în opoziție cu toate stilurile de viață false și alternative care încearcă să înlocuiască noțiunea de familie pe care Dumnezeu însuși a stabilit-o. Dorim de asemenea că glasul nostru să fie auzit într-o susținerea bucuriei și împlinirii rezultate ca urmare a familiei tradiționale. Trebuie să continuăm să facem auzit acel glas în lumea întreagă, făcând cunoscute motivele pentru care căsătoria și familia sunt atât de importante, pentru care căsătoria și familia contează cu adevărat și motivele pentru care ele vor fi mereu importante. Dragii mei frați și dragile mele surori, Evanghelia Restaurată se axează pe căsătorie și familie. căsătoria și familia reprezintă, de asemenea, aspectul sub care ne putem uni cu cele mai multe dintre celelalte religii. Tema căsătoriei și familia este cea prin care ne putem găsi cea mai mare cauză comună cu restul lumii. Tema căsătoriei și familiei este cea prin care Biserica lui Iisus Hristos are cea mai mare ocazie de a fi un far de lumină. Permiteți-mi să închei de pun în marturie că eu, cu cât îmbătrânesc, cu atât mai mult înțeleg că familia este esența vieții și cheia care fericirea eternă. Le mulțumesc soției mele, copilor mei, nepoților mei, strănepoților mei, precum și tuturor verilor, verișoarelor și tuturor membrilor familiei mele extinse care mi-au înnobilat viața și care, da, mi-au făcut-o eternă. Despre acest adevăr etern îmi depun cea mai puternică și mai sacră mărturie. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Tatăl nostru ceresc, noi ne încăpăm capetele și dăm mulțumiri pentru planul salvării și mai ales pentru Salvatorul nostru și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, și pentru ispășirea sa în locul nostru. Noi îți mulțumim, Tată, pentru profetul viu, președintele Thomas S. Monson, și pentru cei profeți și apostoli care slujesc cu el. Ne rugăm ca binecuvântările tale să fie asupra el, asupra lui, și să-i susțină. Suntem recunoscători pentru mesajele spirituale pe care le-am primit ziua aceasta de la slujitorii tăi. În timp ce plecăm de această sesiune, noi te rugăm ca Spiritul tău să fie cu noi în tot ceea ce facem și oferim această rugăciune în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta este cea de-a 185-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonnefield Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.